Betty Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA dari Washington DC yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Leo Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Kamis malam ini, 14 Agustus 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Paus Franciscus sarankan dialog untuk rekonsiliasi dua Korea. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlanjut, meski sempat saling serang. Konvoi Rusia lanjutkan perjalanan ke Ukraina. Sejumlah informasi menarik lainnya seputar info pengembangan diri, sains dan kesehatan, liputan Indonesia, info film dan info musik telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengecam penunjukan mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Hendro Priyono sebagai penasehat tim transisi oleh Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi.
Dibandingkan non-pelari, mereka yang lari secara teratur, secara signifikan lebih kecil kemungkinannya meninggal akibat berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti, namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Paus Franciscus mengatakan dialog dan bukan unjuk kekuatan tidak berguna akan membawa perdamaian ke Semenanjung Korea. Pernyataan ini disampaikan saat Paus memulai lawatan 5 hari ke Korea Selatan. Pernyataan Paus Franciscus itu dikemukakan setelah Korea Utara menembakkan 5 roket ke arah laut bersamaan dengan tibanya pesawat Paus di Seoul Kamis pagi. Pejabat-pejabat pertahanan Korea Selatan mengatakan roket itu diluncurkan dari kota pelabuhan Wonsan dan meluncur sejauh 220 km sebelum jatuh di laut lepas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Noh Kwang Il, mengutuk peluncuran roket itu yang merupakan serangkaian uji coba terbaru Korea Utara. Dalam lawatannya, Paus Franciscus akan ikut serta dalam Festival Kaum Muda Katolik dan Misa serta rekonsiliasi terkait perpecahan dan ketegangan di Semenanjung Korea. Korea Utara menolak mengirim delegasi ke misa tersebut dan kembali menyampaikan kemarahan terhadap rencana latihan militer Amerika dan Korea Selatan mendatang. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertekad memajukan fokus baru ke Asia. Pernyataan tersebut disampaikan hari Rabu dalam pidato di East-West Center di Hawaii, persinggahan yang sekaligus mengakhiri lawatan selama 8 hari ke Pasifik. Diplomat tinggi Amerika itu mengatakan Presiden Barack Obama telah memintanya untuk meningkatkan upaya diplomatiknya di kawasan itu. Kerry menambahkan kunci upaya itu adalah perluasan kerjasama dengan Tiongkok yang telah menyampaikan keprihatinan terhadap apa yang disebut sebagai poros Asia. Salah satu ketidaksepahaman Amerika dan Tiongkok adalah dalam hal sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur antara Tiongkok dengan negara-negara tetangganya. Dalam pertemuan dengan para pemimpin Asia Tenggara di Myanmar yang juga dihadiri Kerry, Tiongkok menolak usul Amerika untuk mengurangi ketegangan terkait sengketa wilayah tersebut. Kerry hari Rabu kembali menegaskan bahwa Amerika tidak akan berpihak dalam sengketa itu, tetapi ditambahkannya bahwa Washington sangat peduli soal bagaimana menyelesaikan sengketa tersebut. Ketua Kepala Staf Gabungan Militer Amerika, Jenderal Martin Dempsey, hari Kamis menyelenggarakan pertemuan dengan pejabat-pejabat Vietnam guna mendorong kerjasama militer antara kedua negara. Pernyataan Kementerian Pertahanan Vietnam mengatakan kedua belah pihak akan berupaya meningkatkan kerjasama militer mereka dengan memusatkan perhatian pada keamanan maritim, pelatihan, dan mengatasi konsekuensi perang. Amerika mengisyaratkan kemungkinan pencabutan sebagian larangan penjualan senjata ke Vietnam bulan depan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlanjut hari Kamis, meskipun sempat terjadi saling serang antara kedua belah pihak. Israel dan Hamas telah setuju memperpanjang gencatan senjata sementara selama 5 hari yang memungkinkan kedua pihak meneruskan perundingan di Mesir untuk mencapai persetujuan signifikan untuk mengakhiri perang di Gaza. Tidak lama setelah perpanjangan itu diumumkan, militer Israel mengatakan pihaknya melakukan serangan udara di Gaza untuk menanggapi tembakan roket Palestina. Militer mengatakan mereka menyerang tempat-tempat teror di Gaza. Israel mengatakan paling sedikit 3 roket ditembakkan ke Israel tidak lama sebelum gencatan senjata 72 jam berakhir Rabu malam. Tidak ada laporan korban dalam tembak-menembak terbaru itu.
Di Mesir, seorang perunding Palestina mengatakan para pejabat berharap akan mencapai persetujuan terakhir dalam pekan-pekan mendatang yang mendapat dukungan penuh Arab, regional, dan internasional. Para pejabat Israel tidak mau menanggapi perpanjangan itu. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan misi untuk mengevakuasi pengungsi dari sebuah pegunungan di Irak Utara kemungkinan lebih kecil setelah menilai lebih sedikit pengungsi yang masih terjebak di daerah yang sebelumnya dikhawatirkan itu. Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel yang berbicara pada wartawan Rabu malam mengatakan dampak serangan udara Amerika terhadap kelompok ISIS dan pengiriman bantuan kemanusiaan dari udara telah membantu memulihkan situasi di Gunung Sinjar itu. Warga Kurdi Irak dan kelompok minoritas lainnya berlindung ke Gunung Sinjar akibat serangan mematikan militan ISIS di daerah yang sangat luas di dekat perbatasan Suriah itu. Amerika telah mengirim pasukan ke daerah tersebut untuk melakukan penilaian bagaimana membantu situasi kemanusiaan di sana. Hagel hari Rabu mengatakan meski hasil penelitian itu positif, upaya Amerika di Irak belum selesai. Presiden Amerika Barack Obama telah mengesampingkan kemungkinan mengirim pasukan tempur kembali ke Irak. Arab Saudi memberikan cek senilai $100 juta kepada PBB untuk membantu melawan terorisme global. Sekjen PBB Ban Ki-moon hari Rabu menerima sumbangan untuk Pusat Kontraterorisme PBB. Badan itu dibentuk tahun 2011 untuk mengatasi ancaman keamanan baru dalam bentuk terorisme. Amerika, Jerman, dan Inggris juga telah membantu mendanai badan tersebut. Sebelumnya, Arab Saudi juga memberikan $500 juta kepada PBB untuk membantu pengungsi Irak yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena aksi kekerasan. Konvoi Rusia yang mengangkut apa yang disebut Moskow bantuan kemanusiaan telah meneruskan perjalanan menuju Ukraina Timur yang dilanda perang. Konvoi hampir 300 truk itu berangkat dari kota Voronezh, Rusia Barat Daya hari Kamis, di mana konvoi itu berhenti karena pertentangan mengenai muatannya dan tujuannya. Moskow berkeras pihaknya mengkoordinasi pengiriman bantuan kemanusiaan itu dengan Palang Merah Internasional. Tetapi hari Rabu, para wakil dari Palang Merah mengatakan mereka masih tidak tahu mengenai tujuan akhir konvoi itu. Pemerintah Kiev yang menuduh Rusia mempersenjatai dan membantu pemberontakan di Ukraina Timur telah berkali-kali mengutarakan kecurigaan bahwa Moskow menggunakan konvoi itu sebagai dalih untuk penyerbuan besar-besaran. Moskow hari Rabu mengatakan tuduhan itu aneh.
Saudara, demikian berita dunia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sementara pemberontakan jihadis di Suriah dan Irak meningkat, demikian juga daya tariknya bagi kaum Islamis garis keras di Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Seperti dilaporkan oleh koresponden VOA, Kate Lam, dari Jakarta, pemerintah Indonesia telah bergerak cepat untuk menindak kemungkinan munculnya kembali ancaman teroris. Selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Di jalan-jalan di Jakarta dan tempat-tempat lain di seluruh Jawa, kelompok-kelompok kecil ekstremis garis keras telah secara terbuka menyatakan janji setia kepada kelompok ekstremis negara Islam. Ribuan lainnya telah melontarkan teriakan-teriakan mereka di berbagai situs jejaring sosial. Dari penjara dengan keamanan maksimum, dai garis keras Abu Bakar Bashir juga menyatakan sumpah setia kepada kekhalifahan Islam yang belum lama ini dideklarasikan, yang foto-fotonya telah beredar secara luas di internet. Pemerintah Indonesia bergerak cepat menindak perkembangan itu dan awal bulan ini secara resmi melarang kelompok itu dan penyebaran ajarannya. Pemerintah mengatakan kelompok garis keras yang sebelumnya dikenal sebagai negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS itu bertentangan dengan ideologi pluralis negara Pancasila di Indonesia dan pemerintah akan memblokir situs-situs yang menampilkan isinya. Sri Yunanto dari Badan Kontraterorisme Nasional mengatakan dalam diskusi panel hari Rabu bahwa lembaganya meningkatkan upaya untuk mengekang ancaman pejuang Indonesia yang kembali dari Suriah yang disebutnya sebagai alumni jihad.
We have to be prepared when the issue of ISIS in the Middle is over and then they come back.
Kami harus siap ketika isu ISIS di Timur Tengah sudah berakhir dan kemudian mereka kembali pulang ke Indonesia. Kami memiliki pengalaman dengan pejuang Afghanistan, pejuang Moro, dan kami tidak ingin alumni ISIS di Indonesia dan Iran menjadi seperti mereka.
Individu-individu penting di balik serangan-serangan teroris besar di Indonesia seperti bom Bali 2002 menerima pelatihan langsung dari MILF, Front Pembebasan Islam Moro di Filipina, dan di Afghanistan pada akhir 80-an dan 90-an. Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah berhasil membubarkan kelompok-kelompok garis keras seperti Jemaah Islamiyah, dan para tokoh paling keras telah terbunuh atau kini dipenjara. Bagi para calon jihadis Indonesia, konflik Suriah merupakan tempat pelatihan menarik di mana mereka dapat memperoleh senjata dan keterampilan membuat bom dan menjalin kontak dengan kelompok teroris yang didanai dengan baik. Taufik Andri, Direktur Eksekutif Institut Pembangunan Perdamaian Internasional, mengatakan bahwa dalam peta terorisme di Indonesia saat ini, para jihadi lepas atau sempalan merupakan pihak yang menimbulkan ancaman terbesar.
Mostly, the Indonesian jihadis are driven by the individual motivation.
Jihadis Indonesia umumnya didorong oleh motivasi individu, belum tentu oleh kelompok atau anjuran pemimpin. Mereka memiliki informasi yang cukup dari internet, dari Facebook dan Twitter, dan itu sudah cukup bagi mereka untuk memutuskan menjadi jihadi lepas sebagai individu. Seterusnya hanya masalah uang.
Pemerintah percaya bahwa hingga 30 orang Indonesia telah bergabung dengan negara Islam di Suriah, tapi para analis mengatakan angka sesungguhnya bisa mencapai 200. Pihak berwenang Indonesia telah mengancam akan mencabut kewarganegaraan individu-individu yang terus mendukung negara Islam dan mengatakan mereka akan meningkatkan pemantauan terhadap warga Indonesia yang bepergian ke Timur Tengah dalam waktu dekat.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kontras menilai penunjukan mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Hendro Priyono, sebagai penasihat tim transisi oleh Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi akan membuat penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak mengalami kemajuan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengecam penunjukan mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Hendro Priyono sebagai penasehat tim transisi oleh Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Beberapa waktu lalu, Jokowi mengumumkan pembentukan tim transisi yang bertugas merumuskan program kerja dan merancang postur kabinet pemerintah. Hendro Priyono dipilih sebagai penasehat. Koordinator Kontras Haris Azhar Kamis mengatakan, Jokowi yang diharapkan masyarakat dapat membawa perubahan di Indonesia termasuk dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, justru malah menunjuk Hendro Priyono sebagai tim transisi yang bertugas merumuskan program kerja dan merancang postur kabinet pemerintah. Hal ini lanjutnya akan menyebabkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM akan semakin jauh terselesaikan, mengingat mantan Kepala Badan Intelijen Negara itu diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus Talang Sari yang terjadi tahun 1989 dan juga kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Untuk itu, lanjut Haris, lembaganya akan membuka ruang komunikasi dengan Jokowi perihal ini. Haris juga menyayangkan dalam tim transisi ini tidak ada program kerja atau POKJA tentang hukum dan hak asasi manusia, padahal hal tersebut sangat penting.
Salah satu yang penting adalah menyelesaikan soal-soal pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Salah satunya kasus Talang Sari. Talang Sari itu adalah sebuah peristiwa yang sangat brutal di mana banyak ibu-ibu dan anak-anak dibunuh secara kejam. Yang memimpin penyerangan adalah Hendro Priyono, maka dia adalah bagian dari orang yang harusnya diharap dan dia diperiksa dan dia harusnya dibawa ke proses dimintakan pertanggungjawaban. Apa yang Anda harapkan kabinet dan program seperti apa yang muncul dari kelompok-kelompok atau orang-orang yang bermasalah?
Haris menambahkan apabila pemerintahan Jokowi tidak mampu mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi, maka koordinator Kontras memastikan kepercayaan masyarakat akan hilang kepada Jokowi. Dia juga meminta Jokowi tidak menggunakan gaya belusukannya untuk menutupi kasus-kasus tersebut.
Membangun satu presiden penegakan hukum yang teruji dan menunjukkan tidak diskriminatif. Dia harus membuktikan itu. Hak asasi manusia, korupsi, kejahatan lingkungan. Kalau dia ingin membangun, memelihara kepercayaan publik, dia harus tunjukkan itu. Kalau dia hanya mengagendakan sebuah kemajuan ekonomi, itu namanya nyuap masyarakat. Masyarakat disuap, dibahagiakan dikit, tetapi kejahatan yang lebih besar itu tidak pernah dihentikan.
Salah seorang tim transisi pemerintahan Jokowi, Luhut Panjaitan, menyatakan pemilihan nama Hendro Priyono oleh Jokowi karena latar belakang dan pengalamannya.
Ya itu satu, tentu salah satu pertimbangan. Tapi saya tahu mungkin Pak Jokowi lihat karena profesionalisme dari Pak Hendro.
Selain Hendro Priyono dan Luhut Panjaitan, Jokowi juga menunjuk sejumlah nama sebagai penasehat tim transisi, diantaranya Hasyim Muzadi, Syafi'i Ma'arif, dan Anies Baswedan. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pernah menonton Botch? Anda mungkin akan merinding menonton program TV realitas yang menceritakan kegagalan operasi plastik dan usaha untuk memperbaikinya itu.
I feel like Frankenstein.
They're cow udders.
At the end of the day, I still had a deformed nose.
Like a horror movie.
I got a tummy tuck 13 years ago, and now my coochie is on my stomach.
I went to Mexico to get nip tucked, and actually I got nip.
How many surgeries have you had on your nose?
Six. Three different surgeons. I've lost faith in anybody making it better.
I made the incisions through the bottom of the areola. First thing I found was the implant was upside down.
Yeah. Ada banyak pengalaman buruk yang dialami orang-orang yang ingin mengubah penampilan fisik mereka melalui bedah kosmetik. Penyebab utamanya, pasien menjalani bedah plastik berlebihan atau ahli bedahnya kurang berpengalaman. Teri Dubrow, salah seorang pakar bedah plastik yang terlibat dalam Botch, mengatakan kepada saluran televisi NBC alasan membuat program televisi itu.
I don't think people really realize that plastic surgery is like all other forms of surgery. There's risks involved and there are complications. And the complication rate is as high as 5 to 15%. So we thought it would be a great idea to show as a cautionary tale all of the problems that happen and how to fix them.
Keputusan menjalani bedah plastik bukanlah sesuatu yang buruk bila memang Anda mampu dan bisa menunjang kehidupan sosial dan karir Anda. Namun katanya, sebaiknya Anda tidak berharap berlebihan dan pandai memilih dokter. Dubrow menambahkan, murah bukanlah pertimbangan utama menjalani bedah plastik.
I think first of all you want to look for basic things like board certification, good standing with the local medical board, but go to their office, look at their before and afters, get a feel for their practice, see if you can potentially talk to some of the patients.
Anda tertarik menjalani bedah plastik? Boleh-boleh saja. Arif Budiman, VOA Washington.
April 14, 1945. Jepang mengumumkan secara resmi kepada rakyatnya bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Walaupun Dewan Perang Jepang atas desakan Kaisar Hirohito mengirimkan pernyataan menyerah secara resmi kepada kedutaan-kedutaan pada tanggal 10 Agustus, perang tetap saja berlangsung antara Jepang dan Uni Soviet di Manchuria dan antara Jepang dan Amerika di Pasifik Selatan. Bahkan dua hari setelah Dewan Perang Jepang setuju untuk menyerah, kapal selam Jepang menenggelamkan kapal-kapal perang Amerika, yaitu Oak Hill dan Thomas F. Nickel di bagian timur Okinawa. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Radio Jepang menyiarkan perintah kekaisaran yang sudah direkam sebelumnya bahwa Jepang menerima hasil keputusan Konferensi Potsdam untuk menyerah tanpa syarat.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Semua olahraga baik untuk kesehatan. Namun para peneliti mengatakan berlari khususnya dapat menangkal penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya. Tidak menjadi masalah seberapa jauh, seberapa cepat, atau bahkan seberapa sering Anda lakukan itu. Laporan wartawan VOA Jessica Berman selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Science dan Kesehatan.
Riset baru yang menganalisa data lebih dari 55 ribu orang dewasa menemukan bahwa dibandingkan non-pelari, mereka yang lari secara teratur, secara signifikan lebih kecil kemungkinannya meninggal akibat berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung. Mereka juga hidup rata-rata 3 tahun lebih lama dibanding non-pelari. Selama studi 15 tahun, lebih dari 3.400 peserta meninggal. Sekitar 1.200 dari kematian itu dikaitkan dengan penyakit jantung, serangan jantung, atau stroke. Di Sili adalah asisten profesor kinesiologi atau ilmu gerak tubuh di Iowa State University, di Ames.
Compared to non-runners, runners showed a 30% lower risk of death by any cause.
Dibandingkan dengan non-pelari, para pelari menunjukkan risiko 30% lebih rendah meninggal akibat penyebab apapun, termasuk serangan jantung, stroke, atau kanker. Selain itu, pelari dibandingkan non-pelari menunjukkan risiko 45% lebih rendah meninggal akibat penyakit kardiovaskuler, termasuk serangan jantung dan stroke.
Lee dan rekan-rekannya menemukan bahwa kecepatan, jarak, dan frekuensi menghasilkan perbedaan kecil dalam mengurangi resiko. Para pelari dalam penelitian ini rata-rata berlari dengan kecepatan 10 dan 16 km per jam. Pelari yang lebih lambat dan mereka yang hanya berlari sekali atau dua kali per minggu mendapat manfaat yang hampir sama dengan orang-orang yang berlari lebih cepat dan lebih jauh. Demikian menurut Lee.
And also we look at the running over time.
Dan kami juga melihat berlari dari waktu ke waktu dan berlari secara rutin menunjukkan manfaat terbesar.
Untuk kesehatan yang baik, dokter menyarankan orang berusia 65 tahun ke bawah melakukan latihan dengan intensitas sedang selama 150 menit per minggu atau 75 menit untuk olahraga berat seperti lari. Para peneliti mencatat bahwa penelitian mereka yang diterbitkan dalam Journal of American College of Cardiology edisi Agustus didasarkan pada tanggapan peserta kuesioner dan tidak memiliki informasi lengkap mengenai pola makan yang dapat mempengaruhi hasilnya. Namun mereka berharap temuan ini akan memotivasi orang dewasa sehat yang kurang bergerak agar mulai berlari sedikit supaya panjang umur. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Sebuah kantor polisi di dekat Los Angeles menggunakan pendekatan yang tidak biasa untuk menjangkau warganya. Ini merupakan pertama kalinya sebuah kantor polisi Amerika memiliki sebuah akun dalam Weibo, situs mikroblog Tiongkok yang terkenal. Aksi itu memiliki dampak yang besar terhadap komunitas tersebut. Bagi Su Rungang, pemilik sebuah restoran, menjalankan bisnis restoran tidak hanya sekedar menyajikan makanan berkualitas dan memeriksa keuangan. Ia juga harus menjaga keselamatan karyawannya. Oleh sebab itu, ia mengandalkan halaman situs media sosial Weibo milik kepolisian Alhambra. Ketika kepolisian Alhambra membuka akun dalam media sosial itu tahun lalu, banyak warga sekitar yang terkejut. Salah satunya adalah Wu Xiang. Menurutnya, sangatlah unik melihat sebuah badan pemerintah Asia memiliki akun Weibo, media sosial berbahasa Tiongkok. Kapten polisi Clifford Moore mengatakan lebih dari setengah warga kota Alhambra yang berpenduduk sekitar 80 ribu orang adalah warga Asia. Kebanyakan mereka berasal dari Tiongkok. Jadi memiliki akun Weibo adalah hal yang masuk akal.
The reason for that is to really to create a bridge between the community. Communications between the Chinese-speaking community.
Alasannya adalah untuk menjadi penghubung bagi komunitas dalam berkomunikasi antara warga yang berbahasa Tiongkok dengan kami dari kepolisian. Hal ini juga mengingatkan bahwa kami dapat menolong mereka.
Hanya 10% dari jumlah staf kepolisian di Alhambra yang merupakan keturunan Asia. Dengan terbatasnya sumber daya, Mar mengatakan situs media sosial Weibo merupakan alat yang penting untuk menjangkau komunitas Tionghoa.
Part of the Chinese culture is a closed society. They're not, in a sense, outgoing and bringing.
Komunitas yang tertutup merupakan bagian dari kebudayaan Tiongkok. Mereka tidak memiliki keinginan untuk mengungkapkan masalah ke publik, khususnya kepada instansi lain seperti kantor polisi, sehingga banyak kasus kejahatan yang tidak dilaporkan.
Akun Weibo milik kepolisian Alhambra juga merupakan tempat di mana komunitas Asia mendapat informasi tentang kondisi jalanan dan mengemukakan berbagai pertanyaan yang dapat menolong imigran baru untuk mempelajari kehidupan dan kebudayaan Amerika. Wang Xinyi adalah salah seorang sukarelawan yang menerjemahkan akun kepolisian Alhambra di situs Weibo. Ia mengatakan banyak warga yang menanyakan berbagai pertanyaan, misalnya apa yang harus mereka lakukan jika tetangga mereka bertengkar di malam hari. Su Rungang, pemilik rumah makan, mengatakan jenis interaksi yang dilakukan antara kepolisian Alhambra dan warganya sangatlah berbeda dengan cara kepolisian Tiongkok. Su mengatakan mungkin saja ada semacam interaksi, namun polisi di Tiongkok tidak memiliki tenggang rasa seperti polisi di Amerika. Su menambahkan, masih banyak masalah birokrasi di Tiongkok. Polisi di Tiongkok menunjukkan sikap tidak peduli, sedangkan di Amerika, polisi lebih menunjukkan sikap kepeduliannya. Salah seorang polisi Alhambra mengatakan, beberapa departemen kepolisian lain kini sedang mengamati pengaruh dan hasil dari percobaan penggunaan situs Weibo oleh kepolisian Alhambra itu. Saya Leah Johannes untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para penggemar di seluruh dunia mengenang aktor komedian Robin Williams. Bintang kondang ini meninggal Senin pada usia 63 tahun akibat gantung diri di rumahnya di dekat San Francisco. Polisi setempat mengumumkan,
On August 11, 2014, At approximately 11:55 a.m., Marin County Communications received a 911 telephone call reporting that a male adult had been located unconscious and not breathing inside his residence located at 95 St. Thomas Way in unincorporated Tiburon, California. At that time, the personal assistant was able to gain access to Mr. Williams' bedroom and entered the bedroom to find Mr. Williams clothed in a seated position, unresponsive, with a belt secured around his neck, with the other end of the belt wedged between the closed closet door and the door frame.
Pengunjung dari seluruh dunia memberi penghormatan mereka di trotoar Hollywood Boulevard, di mana plak bintang Robin Williams terpajang. Tempat itu sekarang berfungsi sebagai nisan sementara bagi para penggemar aktor berusia 63 tahun itu. Salah seorang di antaranya mengaku hampir tidak percaya dengan pesan temannya tentang kematian Williams.
My reaction was like, this has to be a joke. It has to be a joke. No way.
Tapi kemudian para penggemarnya mulai mengenang karir aktor yang merambah ke berbagai jenis peran itu.
He's just an amazing actor and comedian, and I'm very touched and I was very sad and yesterday like probably the whole world.
Williams mulai naik daun lebih dari 30 tahun silam. Banyak penggemarnya yang sejak kecil sudah mengenal kehebatan akting Robin Williams, termasuk Daniel Hammond dari Selandia Baru.
He was a big part of my childhood, I think, growing up. A lot of the movies, like the silly kind of kids movies, Jumanji and things, were like a big part of my childhood, and it's really sad to see him go.
Shailene Hudashell, pengunjung dari Texas, suka pada humor Williams yang selalu lucu.
He always seemed to be able to make everybody else laugh and forget about whatever problems they had in their life.
Yang lainnya, seperti John Linville, suka pada spontanitas Robin Williams.
He's off the cuff, he's very quick, he's quick-witted. So, you know, he can come up with ideas very fast.
Tapi hebatnya, Robin Williams juga memenangkan Oscar untuk peran serius dalam film Good Will Hunting.
Robin Williams in Good Will Hunting.
Sebagian fans tetap lebih menyukai peran komedinya, termasuk warga Jerman Angelique Hoffman.
Because I think that there are less actors who can brighten up a day and make movies that kind of special that people remember it.
Para penggemar itu mengatakan Robin Williams akan selalu dikenang sebagai aktor yang menghadirkan tawa dan menghibur jutaan orang di seluruh dunia. Mantan juri acara televisi The Voice, Christina Aguilera sedang hamil tua dan ia sangat bangga foto tanpa busana untuk majalah V. Selanjutnya, rekan Puspita Sariwati menyampaikannya dalam info musik.
Penyanyi yang lahir dengan nama Christina Maria Aguilera di New York tahun 1980 merupakan salah satu dari sejumlah artis yang sukses dalam satu dasawarsa ini. Setelah membintangi film drama musik Burlesque bersama penyanyi kawakan Cher pada tahun 2011, Christina sukses berkolaborasi dengan Adam Levine dalam lagu hit grup Maroon 5 itu, Moves Like Jagger. Pada tahun yang sama, dalam tayangan musim pertama sampai ketiga acara realita TV The Voice, Christina Aguilera menjadi juri acara pencari bakat menyanyi itu bersama Adam Levine, CeeLo Green, dan Blake Shelton. Kini mantan juri acara TV The Voice itu sedang hamil tua. Dia ikut-ikutan berfoto telanjang dengan perut buncitnya. Kalau kita ingat pada masa lalu, sepertinya selebriti yang berfoto telanjang sewaktu hamil adalah Demi Moore. Setelah itu diikuti oleh selebriti lain, di antaranya Britney Spears, Jessica Simpson, Shakira, dan kini Aguilera. Katanya, sebagai seorang wanita, saya bangga dengan tubuh saya yang melewati semua tahap kehidupan. Tetap tegar dan percaya diri. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Inilah VOA.
pendengar, jangan kemana-mana dahulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadir pada paruh kedua siaran malam ini.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA dari Washington DC yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Leo Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Kamis malam ini, 14 Agustus 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Paus Franciscus sarankan dialog untuk rekonsiliasi dua Korea. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlanjut meski sempat saling serang. Konvoi Rusia lanjutkan perjalanan ke Ukraina. Sejumlah informasi menarik lainnya seputar info pengembangan diri, sains dan kesehatan, liputan Indonesia, info film dan info musik telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengecam penunjukan mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Hendro Priyono sebagai penasehat tim transisi oleh Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi.
Dibandingkan non-pelari, mereka yang lari secara teratur secara signifikan lebih kecil kemungkinannya meninggal akibat berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Paus Franciscus mengatakan dialog dan bukan unjuk kekuatan tidak berguna akan membawa perdamaian ke Semenanjung Korea. Pernyataan ini disampaikan saat Paus memulai lawatan 5 hari ke Korea Selatan. Pernyataan Paus Franciscus itu dikemukakan setelah Korea Utara menembakkan 5 roket ke arah laut bersamaan dengan tibanya pesawat Paus di Seoul Kamis pagi. Pejabat-pejabat pertahanan Korea Selatan mengatakan roket itu diluncurkan dari kota pelabuhan Wonsan dan meluncur sejauh 220 km sebelum jatuh di Laut Lepas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Noh Kwang Il, mengutuk peluncuran roket itu yang merupakan serangkaian uji coba terbaru Korea Utara. Dalam lawatannya, Paus Franciscus akan ikut serta dalam Festival Kaum Muda Katolik dan Misa serta rekonsiliasi terkait perpecahan dan ketegangan di Semenanjung Korea. Korea Utara menolak mengirim delegasi ke misa tersebut dan kembali menyampaikan kemarahan terhadap rencana latihan militer Amerika dan Korea Selatan mendatang. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertekad memajukan fokus baru ke Asia. Pernyataan tersebut disampaikan hari Rabu dalam pidato di East West Center di Hawaii, persinggahan yang sekaligus mengakhiri lawatan selama 8 hari ke Pasifik. Diplomat tinggi Amerika itu mengatakan Presiden Barack Obama telah memintanya untuk meningkatkan upaya diplomatiknya di kawasan itu. Kerry menambahkan kunci upaya itu adalah perluasan kerjasama dengan Tiongkok yang telah menyampaikan keprihatinan terhadap apa yang disebut sebagai poros Asia. Salah satu ketidaksepahaman Amerika dan Tiongkok adalah dalam hal sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur antara Tiongkok dengan negara-negara tetangganya. Dalam pertemuan dengan para pemimpin Asia Tenggara di Myanmar yang juga dihadiri Kerry, Tiongkok menolak usul Amerika untuk mengurangi ketegangan terkait sengketa wilayah tersebut. Kerry hari Rabu kembali menegaskan bahwa Amerika tidak akan berpihak dalam sengketa itu, tetapi ditambahkannya bahwa Washington sangat peduli soal bagaimana menyelesaikan sengketa tersebut. Ketua Kepala Staf Gabungan Militer Amerika, Jenderal Martin Dempsey, hari Kamis menyelenggarakan pertemuan dengan pejabat-pejabat Vietnam guna mendorong kerjasama militer antara kedua negara. Pernyataan Kementerian Pertahanan Vietnam mengatakan kedua belah pihak akan berupaya meningkatkan kerjasama militer mereka dengan memusatkan perhatian pada keamanan maritim, pelatihan, dan mengatasi konsekuensi perang. Amerika mengisyaratkan kemungkinan pencabutan sebagian larangan penjualan senjata ke Vietnam bulan depan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlanjut hari Kamis, meskipun sempat terjadi saling serang antara kedua belah pihak. Israel dan Hamas telah setuju memperpanjang gencatan senjata sementara selama 5 hari yang memungkinkan kedua pihak meneruskan perundingan di Mesir untuk mencapai persetujuan signifikan untuk mengakhiri perang di Gaza. Tidak lama setelah perpanjangan itu diumumkan, militer Israel mengatakan pihaknya melakukan serangan udara di Gaza untuk menanggapi tembakan roket Palestina. Militer
mengatakan mereka menyerang tempat-tempat teror di Gaza. Israel mengatakan paling sedikit 3 roket ditembakkan ke Israel tidak lama sebelum gencatan senjata 72 jam berakhir Rabu malam. Tidak ada laporan korban dalam tembak-menembak terbaru itu. Di Mesir, seorang perunding Palestina mengatakan para pejabat berharap akan mencapai persetujuan terakhir dalam pekan-pekan mendatang yang mendapat dukungan penuh Arab, regional, dan internasional. Para pejabat Israel tidak mau menanggapi perpanjangan itu. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan misi untuk mengevakuasi pengungsi dari sebuah pegunungan di Irak Utara kemungkinan lebih kecil setelah menilai lebih sedikit pengungsi yang masih terjebak di daerah yang sebelumnya dikhawatirkan itu. Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel yang berbicara pada wartawan Rabu malam mengatakan dampak serangan udara Amerika terhadap kelompok ISIS dan pengiriman bantuan kemanusiaan dari udara telah membantu memulihkan situasi di Gunung Sinjar itu. Warga Kurdi Irak dan kelompok minoritas lainnya berlindung ke Gunung Sinjar akibat serangan mematikan militan ISIS di daerah yang sangat luas di dekat perbatasan Suriah itu. Amerika telah mengirim pasukan ke daerah tersebut untuk melakukan penilaian bagaimana membantu situasi kemanusiaan di sana. Hagel hari Rabu mengatakan meski hasil penelitian itu positif, upaya Amerika di Irak belum selesai. Presiden Amerika Barack Obama telah mengesampingkan kemungkinan mengirim pasukan tempur kembali ke Irak. Arab Saudi memberikan cek senilai $100 juta kepada PBB untuk membantu melawan terorisme global. Sekjen PBB Ban Ki-moon hari Rabu menerima sumbangan untuk Pusat Kontraterorisme PBB. Badan itu dibentuk tahun 2011 untuk mengatasi ancaman keamanan baru dalam bentuk terorisme. Amerika, Jerman, dan Inggris juga telah membantu mendanai badan tersebut. Sebelumnya, Arab Saudi juga memberikan $500 juta kepada PBB untuk membantu pengungsi Irak yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena aksi kekerasan. Konvoi Rusia yang mengangkut apa yang disebut Moskow bantuan kemanusiaan telah meneruskan perjalanan menuju Ukraina Timur yang dilanda perang. Konvoi hampir 300 truk itu berangkat dari kota Voronezh, Rusia Barat Daya hari Kamis, di mana konvoi itu berhenti karena pertentangan mengenai muatannya dan tujuannya. Moskow berkeras pihaknya mengkoordinasi pengiriman bantuan kemanusiaan itu dengan Palang Merah Internasional. Tetapi hari Rabu, para wakil dari Palang Merah mengatakan mereka masih tidak tahu mengenai tujuan akhir konvoi itu. Pemerintah Kiev yang menuduh Rusia mempersenjatai dan membantu pemberontakan di Ukraina Timur telah berkali-kali mengutarakan kecurigaan bahwa Moskow menggunakan konvoi itu sebagai dalih untuk penyerbuan besar-besaran. Moskow hari Rabu mengatakan tuduhan itu aneh.
Saudara, demikian berita dunia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sementara pemberontakan jihadis di Suriah dan Irak meningkat, demikian juga daya tariknya bagi kaum Islamis garis keras di Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Seperti dilaporkan oleh koresponden VOA, Kate Lam, dari Jakarta, pemerintah Indonesia telah bergerak cepat untuk menindak kemungkinan munculnya kembali ancaman teroris. Selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Di jalan-jalan di Jakarta dan tempat-tempat lain di seluruh Jawa, kelompok-kelompok kecil ekstremis garis keras telah secara terbuka menyatakan janji setia kepada kelompok ekstremis negara Islam. Ribuan lainnya telah melontarkan teriakan-teriakan mereka di berbagai situs jejaring sosial. Dari penjara dengan keamanan maksimum, dai garis keras Abu Bakar Bashir juga menyatakan sumpah setia kepada kekhalifahan Islam yang belum lama ini dideklarasikan, yang foto-fotonya telah beredar secara luas di internet. Pemerintah Indonesia bergerak cepat menindak perkembangan itu dan awal bulan ini secara resmi melarang kelompok itu dan penyebaran ajarannya. Pemerintah mengatakan kelompok garis keras yang sebelumnya dikenal sebagai negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS itu bertentangan dengan ideologi pluralis negara Pancasila di Indonesia dan pemerintah akan memblokir situs-situs yang menampilkan isinya. Sri Yunanto dari Badan Kontraterorisme Nasional mengatakan dalam diskusi panel hari Rabu bahwa lembaganya meningkatkan upaya untuk mengekang ancaman pejuang Indonesia yang kembali dari Suriah yang disebutnya sebagai alumni jihad.
We have to be prepared when the issue of ISIS in the Middle is over and then they come back.
Kami harus siap ketika isu ISIS di Timur Tengah sudah berakhir dan kemudian mereka kembali pulang ke Indonesia. Kami memiliki pengalaman dengan pejuang Afghanistan, pejuang Moro, dan kami tidak ingin alumni ISIS di Indonesia dan Iran menjadi seperti mereka.
Individu-individu penting di balik serangan-serangan teroris besar di Indonesia seperti bom Bali 2002 menerima pelatihan langsung dari MILF, Front Pembebasan Islam Moro di Filipina, dan di Afghanistan pada akhir 80-an dan 90-an. Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah berhasil membubarkan kelompok-kelompok garis keras seperti Jemaah Islamiyah, dan para tokoh paling keras telah terbunuh atau kini dipenjara. Bagi para calon jihadis Indonesia, konflik Suriah merupakan tempat pelatihan menarik di mana mereka dapat memperoleh senjata dan keterampilan membuat bom dan menjalin kontak dengan kelompok teroris yang didanai dengan baik. Taufik Andri, Direktur Eksekutif Institut Pembangunan Perdamaian Internasional, mengatakan bahwa dalam peta terorisme di Indonesia saat ini, para jihadi lepas atau sempalan merupakan pihak yang menimbulkan ancaman terbesar.
Mostly, the Indonesian jihadis driven by the individual motivation.
Jihadis Indonesia umumnya didorong oleh motivasi individu, belum tentu oleh kelompok atau anjuran pemimpin. Mereka memiliki informasi yang cukup dari internet, dari Facebook dan Twitter, dan itu sudah cukup bagi mereka untuk memutuskan menjadi jihadi lepas sebagai individu. Seterusnya hanya masalah uang.
Pemerintah percaya bahwa hingga 30 orang Indonesia telah bergabung dengan negara Islam di Suriah, tapi para analis mengatakan angka sesungguhnya bisa mencapai 200. Pihak berwenang Indonesia telah mengancam akan mencabut kewarganegaraan individu-individu yang terus mendukung negara Islam dan mengatakan mereka akan meningkatkan pemantauan terhadap warga Indonesia yang bepergian ke Timur Tengah dalam waktu dekat.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kontras menilai penunjukan mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Hendro Priyono, sebagai penasihat tim transisi oleh Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi akan membuat penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak mengalami kemajuan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengecam penunjukan mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Hendro Priyono sebagai penasehat tim transisi oleh Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Beberapa waktu lalu, Jokowi mengumumkan pembentukan tim transisi yang bertugas merumuskan program kerja dan merancang postur kabinet pemerintah. Hendro Priyono dipilih sebagai penasehat. Koordinator Kontras Haris Azhar Kamis mengatakan, Jokowi yang diharapkan masyarakat dapat membawa perubahan di Indonesia termasuk dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, justru malah menunjuk Hendro Priyono sebagai tim transisi yang bertugas merumuskan program kerja dan merancang postur kabinet pemerintah. Hal ini lanjutnya akan menyebabkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM akan semakin jauh terselesaikan, mengingat mantan Kepala Badan Intelijen Negara itu diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus Talang Sari yang terjadi tahun 1989 dan juga kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Untuk itu, lanjut Haris, lembaganya akan membuka ruang komunikasi dengan Jokowi perihal ini. Haris juga menyayangkan dalam tim transisi ini tidak ada program kerja atau POKJA tentang hukum dan hak asasi manusia, padahal hal tersebut sangat penting.
Salah satu yang penting adalah menyelesaikan soal-soal pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Salah satunya kasus Talang Sari. Talang Sari itu adalah sebuah peristiwa yang sangat brutal dengan banyak ibu-ibu dan anak-anak dibunuh secara kejam. Yang memimpin penyerangan adalah Hendro Priyono, maka dia adalah bagian dari orang yang harusnya digarap dan dia diperiksa dan dia harusnya dibawa ke proses dimintakan pertanggungjawaban. Apa yang Anda harapkan kabinet dan program seperti apa yang muncul dari kelompok-kelompok atau orang-orang yang bermasalah?
Haris menambahkan apabila pemerintahan Jokowi tidak mampu mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi, maka koordinator Kontras memastikan kepercayaan masyarakat akan hilang kepada Jokowi. Dia juga meminta Jokowi tidak menggunakan gaya belusukannya untuk menutupi kasus-kasus tersebut.
Membangun satu presiden penegakan hukum yang teruji dan menunjukkan tidak diskriminatif. Dia harus membuktikan itu. Hak asasi manusia, korupsi, kejahatan lingkungan. Kalau dia ingin membangun, memelihara kepercayaan publik, dia harus tunjukkan itu. Kalau dia hanya mengagendakan sebuah kemajuan ekonomi, itu namanya nyuap masyarakat. Masyarakat disuap, dibahagiakan dikit, tetapi kejahatan yang lebih besar itu tidak pernah dihentikan.
Salah seorang tim transisi pemerintahan Jokowi, Luhut Panjaitan, menyatakan pemilihan nama Hendro Priyono oleh Jokowi karena latar belakang dan pengalamannya.
Ya, itu salah satu pertimbangan. Tapi saya tahu mungkin Pak Jokowi lihat
Selain Hendro Priyono dan Luhut Panjaitan, Jokowi juga menunjuk sejumlah nama sebagai penasehat tim transisi, di antaranya Hasyim Muzadi, Syafie Ma'arif, dan Anies Baswedan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pernah menonton Botch? Anda mungkin akan merinding menonton program TV realitas yang menceritakan kegagalan operasi plastik dan usaha untuk memperbaikinya itu.
I feel like Frankenstein.
They're cow udders.
At the end of the day, I still had a deformed nose.
Like a horror movie.
I got a tummy tuck 13 years ago, and now my coochie is on my stomach.
I went to Mexico to get nip tucked, and actually I got nip.
How many surgeries have you had on your nose?
Six.
Those
three
six
different
surgeries.
I've lost faith in anybody making it better.
I made the incisions through the bottom of the areola. First thing I found was the implant was upside down.
Yeah. Ada banyak pengalaman buruk yang dialami orang-orang yang ingin mengubah penampilan fisik mereka melalui bedah kosmetik. Penyebab utamanya, pasien menjalani bedah plastik berlebihan atau ahli bedahnya kurang berpengalaman. Teri Dubro, salah seorang pakar bedah plastik yang terlibat dalam Botch, mengatakan kepada saluran televisi NBC alasan membuat program televisi itu.
I don't think people really realize that plastic surgery is like all other forms of surgery. There's risks involved and there are complications, and the complication rate is as high as 5-15%. So we thought it'd be a great idea to show as a cautionary tale all of the problems that happen and how to fix them.
Keputusan menjalani bedah plastik bukanlah sesuatu yang buruk bila memang Anda mampu dan bisa menunjang kehidupan sosial dan karir Anda. Namun katanya, sebaiknya Anda tidak berharap berlebihan dan pandai memilih dokter. Dubrow menambahkan, murah bukanlah pertimbangan utama menjalani bedah plastik.
I think you, first of all, you want to look for basic things like board certification, good standing with the local medical board, but go to their office, look at their before and afters, get a feel for their practice, see if you can potentially talk to some of the patients.
Anda tertarik menjalani bedah plastik? Boleh-boleh saja. Arif Budiman, VOA Washington.
April 14, 1945. Jepang mengumumkan secara resmi kepada rakyatnya bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Walaupun Dewan Perang Jepang atas desakan Kaisar Hirohito mengirimkan pernyataan menyerah secara resmi kepada kedutaan-kedutaan pada tanggal 10 Agustus, perang tetap saja berlangsung antara Jepang dan Uni Soviet di Manchuria dan antara Jepang dan Amerika di Pasifik Selatan. Bahkan dua hari setelah Dewan Perang Jepang setuju untuk menyerah, kapal selam Jepang menenggelamkan kapal-kapal perang Amerika, yaitu Oak Hill dan Thomas F. Nickel di bagian timur Okinawa. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Radio Jepang menyiarkan perintah kekaisaran yang sudah direkam sebelumnya, bahwa Jepang menerima hasil keputusan Konferensi Potsdam untuk menyerah tanpa syarat.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Semua olahraga baik untuk kesehatan. Namun para peneliti mengatakan berlari khususnya dapat menangkal penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya. Tidak menjadi masalah seberapa jauh, seberapa cepat, atau bahkan seberapa sering Anda lakukan itu. Laporan wartawan VOA Jessica Berman selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Science dan Kesehatan.
Riset baru yang menganalisa data lebih dari 55 ribu orang dewasa menemukan bahwa dibandingkan non-pelari, mereka yang lari secara teratur, secara signifikan lebih kecil kemungkinannya meninggal akibat berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung. Mereka juga hidup rata-rata 3 tahun lebih lama dibanding non-pelari. Selama studi 15 tahun, lebih dari 3.400 peserta meninggal. Sekitar 1.200 dari kematian itu dikaitkan dengan penyakit jantung, serangan jantung, atau stroke. Di Sili adalah asisten profesor kinesiologi atau ilmu gerak tubuh di Iowa State University, di Ames.
Compared to non-runners, runners showed a 30% lower risk of death by any cause.
Dibandingkan dengan non-pelari, para pelari menunjukkan risiko 30% lebih rendah meninggal akibat penyebab apapun, termasuk serangan jantung, stroke, atau kanker. Selain itu, pelari dibandingkan non-pelari menunjukkan risiko 45% lebih rendah meninggal akibat penyakit kardiovaskuler, termasuk serangan jantung dan stroke.
Lee dan rekan-rekannya menemukan bahwa kecepatan, jarak, dan frekuensi menghasilkan perbedaan kecil dalam mengurangi resiko. Para pelari dalam penelitian ini rata-rata berlari dengan kecepatan 10 dan 16 km per jam. Pelari yang lebih lambat dan mereka yang hanya berlari sekali atau dua kali per minggu mendapat manfaat yang hampir sama dengan orang-orang yang berlari lebih cepat dan lebih jauh. Demikian menurut Lee.
And also we look at the running over time.
Dan kami juga melihat berlari dari waktu ke waktu dan berlari secara rutin menunjukkan manfaat terbesar.
Untuk kesehatan yang baik, dokter menyarankan orang berusia 65 tahun ke bawah melakukan latihan dengan intensitas sedang selama 150 menit. Menit per minggu atau 75 menit untuk olahraga berat seperti lari. Para peneliti mencatat bahwa penelitian mereka yang diterbitkan dalam Journal of American College of Cardiology edisi Agustus didasarkan pada tanggapan peserta kuesioner dan tidak memiliki informasi lengkap mengenai pola makan yang dapat mempengaruhi hasilnya. Namun mereka berharap temuan ini akan memotivasi orang dewasa sehat yang kurang bergerak agar mulai berlari sedikit supaya panjang umur. Saya Adriana Sembiri, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Sebuah kantor polisi di dekat Los Angeles menggunakan pendekatan yang tidak biasa untuk menjangkau warganya. Ini merupakan pertama kalinya sebuah kantor polisi Amerika memiliki sebuah akun dalam Weibo, situs mikroblog Tiongkok yang terkenal. Aksi itu memiliki dampak yang besar terhadap komunitas tersebut. Bagi Su Rungang, pemilik sebuah restoran, menjalankan bisnis restoran tidak hanya sekedar menyajikan makanan berkualitas dan memeriksa keuangan. Ia juga harus menjaga keselamatan karyawannya. Oleh sebab itu, ia mengandalkan halaman situs media sosial Weibo milik kepolisian Alhambra. Ketika kepolisian Alhambra membuka akun dalam media sosial itu tahun lalu, banyak warga sekitar yang terkejut. Salah satunya adalah Wu Xiang. Menurutnya, sangatlah unik melihat sebuah badan pemerintah Asia memiliki akun Weibo, media sosial berbahasa Tiongkok. Kapten polisi Clifford Moore mengatakan lebih dari setengah warga kota Alhambra yang berpenduduk sekitar 80 ribu orang adalah warga Asia. Kebanyakan mereka berasal dari Tiongkok. Jadi memiliki akun Weibo adalah hal yang masuk akal.
The reason for that is to really to create a bridge between the community. Communications between the Chinese speaking community.
Alasannya adalah untuk menjadi penghubung bagi komunitas dalam berkomunikasi antara warga yang berbahasa Tiongkok dengan kami dari kepolisian. Hal ini juga mengingatkan bahwa kami dapat menolong mereka.
Hanya 10% dari jumlah staf kepolisian di Alhambra yang merupakan keturunan Asia. Dengan terbatasnya sumber daya, Mar mengatakan situs media sosial Weibo merupakan alat yang penting untuk menjangkau komunitas Tionghoa.
Part of the Chinese culture is a closed society. They're not, in a sense, outgoing and bringing.
Komunitas yang tertutup merupakan bagian dari kebudayaan Tiongkok. Mereka tidak memiliki keinginan untuk mengungkapkan masalah ke publik, khususnya kepada instansi lain seperti kantor polisi, sehingga banyak kasus kejahatan yang tidak dilaporkan.
Akun Weibo milik kepolisian Alhambra juga merupakan tempat di mana komunitas Asia mendapat informasi tentang kondisi jalanan dan mengemukakan berbagai pertanyaan yang dapat menolong imigran baru untuk mempelajari kehidupan dan kebudayaan Amerika. Wang Xinyi adalah salah seorang sukarelawan yang menerjemahkan akun kepolisian Alhambra di situs Weibo. Ia mengatakan banyak warga yang menanyakan berbagai pertanyaan, misalnya apa yang harus mereka lakukan jika tetangga mereka bertengkar di malam hari. Su Rungang, pemilik rumah makan, mengatakan jenis interaksi yang dilakukan antara kepolisian Alhambra dan warganya sangatlah berbeda dengan cara kepolisian Tiongkok. Su mengatakan mungkin saja ada semacam interaksi, namun polisi di Tiongkok tidak memiliki tenggang rasa seperti polisi di Amerika. Su menambahkan masih banyak masalah birokrasi di Tiongkok. polisi di Tiongkok menunjukkan sikap tidak peduli, sedangkan di Amerika, polisi lebih menunjukkan sikap kepeduliannya. Salah seorang polisi Alhambra mengatakan, beberapa departemen kepolisian lain kini sedang mengamati pengaruh dan hasil dari percobaan penggunaan situs Weibo oleh kepolisian Alhambra itu. Saya Leah Johannes untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para penggemar di seluruh dunia mengenang aktor komedian Robin Williams. Bintang kondang ini meninggal Senin pada usia 63 tahun akibat gantung diri di rumahnya di dekat San Francisco. Polisi setempat mengumumkan,
On August 11, 2014, at approximately 11:55 a.m., Marin County Communications received a 911 telephone call reporting that a male adult had been located unconscious and not breathing inside his residence located at 95 St. Thomas Way in unincorporated Tiburon, California. At that time, the personal assistant was able to gain access to Mr. Williams' bedroom and entered the bedroom to find Mr. Williams clothed in a seated position, unresponsive, with a belt secured around his neck, with the other end of the belt wedged between the closet, the closed closet door and the door frame.
Pengunjung dari seluruh dunia memberi penghormatan mereka di trotoar Hollywood Boulevard di mana plak bintang Robin Williams terpajang. Tempat itu sekarang berfungsi sebagai nisan sementara bagi para penggemar aktor berusia 63 tahun itu. Salah seorang di antaranya mengaku hampir tidak percaya dengan pesan temannya tentang kematian Williams.
My reaction was like, this has to be a joke. It has to be a joke. No way.
Tapi kemudian para penggemarnya mulai mengenang karir aktor yang merambah ke berbagai jenis peran itu.
He's just an amazing actor and comedian and I'm very touched and I was very sad and yesterday like probably the whole world.
Williams mulai naik daun lebih dari 30 tahun silam. Banyak penggemarnya yang sejak kecil sudah mengenal kehebatan akting Robin Williams, termasuk Daniel Hammond dari Selandia Baru.
He was a big part of my childhood, I think, growing up. A lot of the movies, like silly kind of kids movies, Jumanji and things, were like a big part of my childhood. And it's really sad to see him go.
Shailene Hudashell, pengunjung dari Texas, suka pada humor Williams yang selalu lucu.
He always seemed to be able to make everybody else laugh and forget about whatever problems they had in their life.
Yang lainnya, seperti John Linville, suka pada spontanitas Robin Williams.
It's off the cuff, he's very quick. He's quick-witted. So, you know, he can come up with ideas very fast.
Tapi hebatnya, Robin Williams juga memenangkan Oscar untuk peran serius dalam film Good Will Hunting.
Robin Williams in Good Will Hunting.
Sebagian fans tetap lebih menyukai peran komedinya, termasuk warga Jerman Angelique Hoffman.
Because I think that there are less actors who can brighten up a day and make movies that kind of special that people remember it.
Para penggemar itu mengatakan Robin Williams akan selalu dikenang sebagai aktor yang menghadirkan tawa dan menghibur jutaan orang di seluruh dunia. Mantan juri acara televisi The Voice, Christina Aguilera sedang hamil tua dan ia sangat bangga foto tanpa busana untuk majalah V. Selanjutnya, rekan Puspita Sariwati menyampaikannya dalam info musik.
Penyanyi yang lahir dengan nama Christina Maria Aguilera di New York tahun 1980 merupakan salah satu dari sejumlah artis yang sukses dalam satu dasawarsa ini. Setelah membintangi film drama musik Burlesque bersama penyanyi kawakan Cher pada tahun 2011, Christina sukses berkolaborasi dengan Adam Levine dalam lagu hit grup Maroon 5 itu, Moves Like Jagger. Pada tahun yang sama, dalam tayangan musim pertama sampai ketiga acara realita TV The Voice, Christina Aguilera menjadi juri acara pencari bakat menyanyi itu bersama Adam Levine, CeeLo Green, dan Blake Shelton. Kini mantan juri acara TV The Voice itu sedang hamil tua. Dia ikut-ikutan berfoto telanjang dengan perut buncitnya. Kalau kita ingat pada masa lalu, sepertinya selebriti yang berfoto telanjang sewaktu hamil adalah Demi Moore. Setelah itu diikuti oleh selebriti lain, di antaranya Britney Spears, Jessica Simpson, Shakira, dan kini Aguilera. Katanya, sebagai seorang wanita, saya bangga dengan tubuh saya yang melewati semua tahap kehidupan.
Pendengar, info musik seputar Christina Aguilera mengakhiri kebersamaan kita malam ini. Saya Leo Johannes, berserta seluruh kerabat kerja VOA di Washington DC, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.